cursi sport, go cursi dramiarta, gus by eche war dramiarta or shul and arclangi door, Jadoni shaw, eche tagrug, pubbleskalgi door, gus lummer margin la lord fita, Paul McCool, Moonchurst the Scalagus, Stuart o fan and fear, o fan o fiercy, a visit a stetchy hooni.
Dim oedd heti fy siar.
Mae'n ffall, dim oedd tasa.
Golig iart.
Mae'n ffall.
So, mae'n dwi'n dwi'n siarad te i hi o'r grami o'r golyg feig pobl sy'n gyd o'r. I o'n i siarad yn Orglan, agos be mas gan jas yn mir yn y ciol, agos mir yn y dawsa, agos drami o'r. Agos da swlwn gwy meis gafdi jas o'r leher.
Un ta mai. Na drami sio agos yn meisio gyfer fysio. Gydw i'n mynd te, caidion na drami sy'n am y leher?
Cydw o hiw caidion de gwael siag ymwai agos fi rio. Agos yn rhoi hwm sio ffadar la cwbl y blian o gwael o wadni sbo sgalta agos o wadni sbo pwysi ag glacw syma yn rami yrt agos ag glacw pwyrt yn sy'n drami agos ag olio'r obra i enw yn sy'n bon sgalna yn sy'n neunri agos yn eithale ar yn drami yrt agos credim gwael siag ymwchodiw morgan gwael eisiau gwyn yn sio sefarasdi gydiglof yn sy'n na drami sio hor o'r siwl ar y nerdan agos ta sy'n ychodiw môr ffast agos ta sy'n ychodiw o'r doed la caidion gyrig yn y boesdi agos lifart agos arwm o'r sy'n ychor o'n cyn agos credim ffein wynin ychor o'n cyn ffast
na rydy môr ag yn sefas fi ffeile etiwl yn sio fi ffeile olw ffast agos fi gylio'r lio'r drami ar y stetio
her am y leid fi yr siŵr i'ch fel y gydor ymlaenna. Agos, ys, cydym gwe, nyn sy'n siŵndid gwl, o wadi mô syma nes ag poesi agos ag mwyntiari, agos gwl ffein wynin ag mwyntiari na drami sio ochr ar yna ardan, agos chansrwyr dyn y poesi ag god talen ni hesbant ar yna ardan.
Cyn y drami ta golyg ag yn ffeil y nesion ta?
Wel, ta gwe ag rama ffrid o'n ffobl sgol. Ta mae'r dwi'n twyn sy'n o fan yn ffyrsi. Sio drama, sio achiad wyr o riaw da gynnu enyr a fe hyn rama lys hyn ag yn neil y nesion ta. Cyrra'n y golar, sio lad ydys ysgol, ta sio siw blian agos ta sym wyrgia sy'n dramiad agos o fi sio un ta og. Agos Lach sy'n dŵhlan sio ar hyn, yn drama sio ienw, agos ys dŵhlan y fi ond, mae'n yw'r gael cwpl o le lan y olw, agos tygylio'r y bryd corysdiagion, agos yn sy'n dar y drama tog yn o Bialan Ricardo, sio drama sgriw Birch, Wuncher, o'n sgol, Ciaran Macfoedin, gwmwyl esgol, agos Rosanna Nigonel, agos tygylio'r poesti poertio yn sy'n ddelt i sgol, sy'n sieclagdys fi, sy'n poertio, agos Asteri o'r doion, wei Birchacw, yn dwys don astro'r sfer.
Gymai.
Fel y gydor, agos eich fel olw.
Gwyr yta neil y nesion ton?
Fe neil y nesion yr siwler y tacht yn siogwn.
O, nes.
So, be drama wain yr siwler yn linie, y mor yn gyar, agos be'n darician o fan ffyrs i'r siwler yn wyrt, sy'n sy'n siartin yn wyrt siogwn.
Un ta mwy. Sol y sgil am lat ffols caim a bogw, ac i hwgoni rys cyn ta?
I hwgoni lehen i siart. Agus ta swl mwyn sy'n solta. Agus ta gylor ddi ala ffas, ta dawsar i'n cosa lwsi ni gael las bwyc.
O ie, ro'n si gymoyer yn y moliaf. Ro'n si
gymoyer gref y dôn. Agus yn sy'n ffas, ta gylor da wyt ar ei sglep o gwyn. Be o'n ffori a wyt cref na heran, ymlaen ei sglep, agus yn sy'n yn ychodiag, ta cerid mae grian na matiw y brein a'n pwedrig mag sefni. Agus ta gylor y brein enw yna ddelt i sio lan y mwyntio'r Ciol Teresa Cavan as ysgol, agus ffas da lysio chranog. So ta cangel o'r doi ydy'r Cranog agos y pobl ysgol agos ta gylio'r talen
Ar gerw ffôl sgolar y dywyr gwych tysio y mew ti leich an ys na heren sy'n dor naliart y nort?
Sy'n e, y nort
Rannog Siartwa KG
Siartwa KG
Jack O'Bwyl
Jack O'Bwyl agos ta cref olw bwntig Jack
agos
gyn a'n ynys ysgol a'n reher Jack y gref na heren y nocht y mae'r eglu agos y swlwn gymau yn chref na wala yr ashtys. A ys jas gwyl gwyl sgolar i y glocw pwyrt yn bod i dyffrw agos
tan dan sgol gwyl na symud y lysyn
agos ta symud tewr ta o hiw bydr cotomi ar dy hiw gwyl agos ta symud jacks y dornali ac da fi agos cwyd bwyr y brydiantig a yn siai e her môr ffraig bych i'r lini dyd na wala gai nis fer
Minta. Jack O'Bwyl, gach rehar ta sylwgyn gymonhyd o Sean Nort agos gymimod y canlat la codio jyr y tern siwgyn ffol ta ma bwyad y jyse fylen ar magin gyda mil y mwy gyda sy'n agos Paul McCool agos yn ei hwyr drami ar ta sy'n ar siwl yn Erclan Gwydor Trenona Jadoni.